Keď sa povie meno Benedikt XVI, mnohým sa vybaví v prvom rade jeho hlboká znalosť a rozvíjanie teológie. Tento pápež bol učenec, ktorý po sebe zanechal nesmierne hodnotný odkaz v podobe množstva kníh a zďaleka nie len z obdobia svojho pontifikátu. Naproti tomu svätého otca Františka ľudia vnímali skôr ako reformátora cirkvi a predovšetkým ako človeka stretnutia, kontaktu, najmä s tými, ktorí boli z nejakého dôvodu odsúvaní na okraj. Knihu napísanú za pontifikátu zanechali jednu, známu autobiografiu Nádej, o ktorej sme už v literárnej kaviarni hovorili. No zostalo po ňom aj veľa pápežských dokumentov, apoštolských exhortácií, konštitúcií a listov, búl, posolstiev a najmä štyri encykliky, ktoré mnohí považujú za akúsi výkladnú skriňu jeho pontifikátu. Práve tieto encykliky Lumen Fidei, Laudato Si, Fratelli Tutti a najnovšiu Dilexit Nos si pripomenieme v dnešnej literárnej kaviarni, ktorá sa práve začína. Pohodu pri jej počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková.
Duša Kristova, posveť ma. Telo Kristovo, spas ma. Krv Kristova, napoj ma. Voda z boku Kristovo, obmý ma. Utrpenie Kristovo, posilní ma. O dobrotivý Ježiš, vyslíš ma. Nedaj mi od teba odlúčiť sa.
Encyklikou, ktorú vydal pápež František už v prvom roku svojho pontifikátu v júni 2013, je Lumen Fidei, svetlo viery. Jej text vznikol k roku viery a bola to v podstate encyklika dvoch pápežov. Benedikt XVI. Z veľkej časti pripravil podklady a takisto časť samotného textu, ale nestihol tento dokument pred svojou rezignáciou dokončiť. Podujal sa na to práve svätý otec František. Encyklika je rozdelená do štyroch kapitol a venuje sa naplneniu viery v medziľudských vzťahoch, v rodine, spoločnosti a dotýka sa aj postoja k utrpeniu a smrti. Píše okrem iného o tom, že ten, kto sa otvoril Božej láske, počul jej hlas a prijal jej svetlo, nemôže si tento dar nechať pre seba. Pretože viera je počúvaním a videním, aj sa odovzdáva ako slovo a ako svetlo. Keď apoštol Pavol písal Korinťanom, použil práve tieto dva obrazy. Na jednej strane hovorí, ale pretože máme toho istého ducha viery, ako je napísané, uveril som a preto som povedal, aj my veríme a preto hovoríme. Prijaté slovo sa stáva odpoveďou, vyznaním a tak zaznieva aj druhým a pozýva ich, aby uverili. Na druhej strane sa Pavol odvoláva aj na svetlo. A tak my všetci s odhalenou tvárou vidíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov duch nás premieňa na taký istý, čoraz slavnejší obraz. Je to svetlo, ktoré sa odráža z jednej tváre na druhú, ako Mojžiš, ktorý v sebe niesol odblesk Božej slávy po tom, čo hovoril s Bohom. Boh zažiaril aj v našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy v tvári Ježiša Krista. Ježišovo svetlo žiari v tvári kresťanov ako v zrkadle a tak sa šíri až k nám, aby sme mohli aj my mať účasť na tomto videní a odrážať na ostatných jeho svetlo. Ako vo veľkonočnej liturgii svetlo jednej sviece zažína toľké iné sviece. Viera sa šíri tak povediac kontaktom z jedného človeka na druhého, ako sa plameň zapaľuje od iného plameňa. Kresťania napriek svojej chudobe zasievajú také silné semeno, že sa stáva veľkým stromom a je schopné naplniť svet svojim ovocím. Odovzdávanie viery, ktorá žiari všetkým ľuďom na všetkých miestach, prechádza aj po časovej osi z generácie na generáciu. Pretože sa viera rodí zo stretnutia, ktoré sa odohráva v dejinách a osvecuje našu cestu v čase, musí sa odovzdávať v priebehu stáročí. Ježišova tvár k nám prichádza nepretržitou reťazou svedectva. Ako je to možné? Ako si môžeme byť istí, že počas stáročí čerpáme z pravého Krista? Ak by bol človek len izolovaným individuom, ak by sme chceli vychádzať len z individuálneho ja, ktoré chce v sebe nájsť istotu svojho poznania, takáto istota by nebola možná. Nemôžem sám od seba vidieť niečo, čo sa odohralo v takej vzdialenej dobe. Ale toto nie je jediný spôsob, akým človek poznáva. Osoba žije vždy vo vzťahu. Prichádza od druhých, patrí druhým, jej život sa stáva väčším v stretnutí s inými. Dokonca aj vlastné poznanie, poznanie samého seba, je relacionálne. Má povahu vzťahu a viaže sa na iných, čo nás predchádzali. V prvom rade našich rodičov, ktorí nám dali život a meno. Samotný jazyk, slová, ktorými interpretujeme svoj život a svoju realitu, prichádzajú k nám od druhých, chránené v živej pamäti druhých. Poznanie nás samých je možné, len ak máme účasť na väčšej pamäti. To isté sa deje aj vo viere, ktorá privádza ľudský spôsob chápania k plnosti. Minulosť viery, onen skutok Ježišovej lásky, ktorý vo svete zrodil nový život, prichádza k nám v pamäti druhých, svedkov, uchovávaný živý v tomto jedinečnom subjekte pamäti, ktorým je cirkev. Cirkev je matkou, ktorá nás učí rozprávať jazykom viery. Svätý Ján kladol dôraz na tento aspekt vo svojom evanjeliu, keď spolu spájal vieru i pamäť a obe spájal spôsobením Ducha Svätého, ktorý, ako hovorí Ježiš, pripomenie vám všetko. Láska, ktorou je duch prebývajúci v cirkvi, udržiava navzájom zjednotené všetky časy a robí nás Ježišovými súčasníkmi i stáva sa tak sprievodcom na našom kráčaní vo viere. Je nemožné veriť osamotene. Viera nie je len individuálne rozhodnutie, ku ktorému dochádza vnútri veriaceho. Nie je izolovaným vzťahom medzi ja veriaceho a božským ty, medzi autonómnym subjektom a Bohom. Zo svojej vlastnej povahy sa otvára nám. Nastáva vždy v rámci spoločenstva cirkvi. Pripomína nám to dialogická forma kréda, používaná v krstnej liturgii. Viera sa vyjadruje odpoveďou na pozvanie, na slovo, ktoré treba počúvať, ktoré nepochádza odo mňa a preto je súčasťou dialógu a nemôže byť len vyznaním, ktoré sa rodí v jednotlivcovi. Odpovedať v jednotnom čísle verím môže len ten, kto zároveň patrí do veľkého spoločenstva, len preto, že sa hovorí aj veríme. Táto otvorenosť k cirkevnému my sa odohráva podľa otvorenosti, ktorá je vlastná Božej láske. Tá nie je len vzťahom medzi otcom a synom, medzi ty a ja, ale v duchu je to aj my, spoločenstvo osôb. To je dôvod, prečo ten, kto verí, nie je nikdy sám a prečo viera má tendenciu šíriť sa a pozývať aj druhých do svojej radosti. Kto príjme vieru, objaví, že priestory jeho ja sa rozširujú a rodia v ňom nové vzťahy, ktoré obohacujú jeho život. Pôsobivo to vyjadril Tertulián, ktorý o katechumenovi hovorí, že je po obmytí nového zrodenia prijatý do domu matky, aby zopel ruky a spolu s bratmi sa modlil Otčenáš ako člen novej rodiny.
Ty božská láska, Ježiš môj, si plný lásky najsladšej, vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej. Nech viem, ako ma miluješ, môj Pán, môj Tvorca a Boh tiež. Máš moje srdce, v ňom som s ním, a nikdy mi ho nevráť späť. Ty drahé matky, drahý syn, kto ľúbi ťa smie onemieť. Väčší je láskou pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Z neba sa Božia matka zníš, tu v rúžiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, rozhodol som sa kráčať s ním i s jeho slovom na perách, čo zaháňa môj ľudský strach. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi ich z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova.
Druhou encyklikou pápeža Františka, ktorá vyšla necelé dva roky po prvej, v máji 2015, je Laudato Si, dokument o starostlivosti o náš spoločný domov. Inšpiruje sa pohľadom na stvorenie svätého Františka z Assisi, od ktorého si požičal svoje pápežské meno. Hovorí v nej o tom, že hoci našim primárnym cieľom má byť nebo, život tu na zemi je prípravou naň, a je dôležité, aby sme sa k nášmu pozemskému domovu správali citlivo a zodpovedne. Keď sa analyzuje vplyv nejakej ekonomickej iniciatívy na životné prostredie, zvyčajne sa berie do úvahy jej vplyv na pôdu, vodu a vzduch. Ale nie vždy je do tejto analýzy zahrnuté aj pozorné štúdium dosahu na biodiverzitu. Akoby zánik niektorých druhov alebo skupín živočíchov či rastlín bol málo významný, píše svätý otec František. Cesty, nové kultúry, ohrady, vodné nádrže a iné stavby zaberajú ich prirodzené prostredie a niekedy rozdeľujú živočíšne populácie, ktoré už nemôžu migrovať ani sa slobodne pohybovať, takže niektorým druhom hrozí vyhnutie. Existujú alternatívy, ktoré aspoň zmierňujú vplyv týchto diel, ako je vytváranie biologických koridorov. No s takouto starostlivosťou a pozornosťou sa možno stretnúť iba v malom počte krajín. Keď sa niektoré druhy využívajú komerčne, nie vždy sa berie do úvahy ich spôsob rastu, aby sa predišlo ich prílišnému úbytku a následnej nerovnováhe ekosystému. Starostlivosť o ekosystémy si vyžaduje pohľad, ktorý presahuje to, čo je bezprostredné, lebo ak sa chce dosiahnuť iba rýchly a ľahký ekonomický profit, niekoho ich ochrana nezaujíma. Ale výška škôd spôsobených egoistickou nedbalosťou je o mnoho vyššia ako dosiahnutelný ekonomický zisk. Je nevyhnutné oveľa viac investovať do výskumu, aby sme lepšie pochopili správanie ekosystémov a náležite analyzovať rozličné premenné činitele vplyvu všetkých zásadných zmien životného prostredia. Keďže všetky stvorenia sú navzájom spojené, hodnotu každého treba citlivo a s láskou uznať a my všetci, stvorené bytosti, sa navzájom potrebujeme. Každé teritórium má zodpovednosť v starostlivosti o túto rodinu. Preto by si malo vykonať dôkladný inventár druhov, ktoré v ňom žijú, a rozvíjať programy a stratégie ochrany s osobitnou pozornosťou na druhy, ktorým hrozí vyhynutie. Ak si uvedomíme skutočnosť, že aj človek je jedným zo stvorení tohto sveta, ktoré má právo žiť a byť šťastným, a že okrem toho má zvláštnu dôstojnosť, nemôžeme odhliadnúť od účinkov zhoršovania životného prostredia, súčasného modelu rozvoja a kultúry vyhadzovania na život ľudí. Skutočné vzťahy s druhými, ako aj všetky výzvy, ktoré z nich vyplývajú, majú tendenciu byť nahrádzané typom komunikácie sprostredkovanej internetom. To umožňuje selektovať a eliminovať vzťahy podľa našej ľubovôle, čím sa neraz vytvára nový typ umelých emócií, ktoré sa viažu skôr na zariadenia a obrazovky, než na ľudí a prírodu. Súčasné prostriedky umožňujú, aby sme navzájom komunikovali a vymieňali si poznatky a pocity. Niekedy nám však aj bránia nadviazať priamy kontakt s úzkosťou, chvením, radosťou toho druhého a so zložitosťou jeho osobnej skúsenosti. Preto by nás nemala prekvapovať skutočnosť, že zároveň s gniaviacou ponukou týchto produktov rastie aj hlboká a melancholická nespokojnosť v medziosobných vzťahoch alebo škodlivá izolovanosť.
Nech si stále počuť, nech si stále vidieť, nech si stále pri mne. Nech ma pevne držíš, nech ma mocne vedieš. Dôverujem, že načúvaš mi rád a riešiš všetko už, tvorca nových šiat. Nech zmeniť veci s tebou v spolupráci a nech sú obavy moje tebou rozmazávané, až z nich nič neostane. S dôverou už spím. Dôverujem, že načúvaš mi rád, riešiš všetko už,
Tretia encyklika pápeža Františka Fratelli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve uzrela svetlo sveta v októbri 2020. Symbolicky ju podpísal v Asízi v predvečer sviatku svätého Františka. Svojím charakterom sa radí medzi tzv. Sociálne encykliky. Bratstvo, ako píše svätý otec, nie je len dôsledok úcty k individuálnej slobode alebo určitá regulovaná rovnosť. Sú to síce podmienky možnosti bratstva, no nevyhnutne to k bratstvu nevedie. Bratstvo ponúka slobode a rovnosti ešte čosi pozitívne. Čo sa stane bez vedome pestovaného bratstva, bez politickej vôle pre bratstvo, ktoré sa konkretizuje vo vedomej výchove k bratstvu, k dialógu, k objaveniu hodnôt, akou je vzájomnosť a mnohostranné obohatenie? Stane sa to, že sloboda zmizne a povedie skôr k samote, k čírej autonómii, namiesto toho, aby sme k niekomu alebo niečomu patrili, alebo jednoducho niečo vlastnili a užívali si. To však skutočne nevyčerpáva bohatstvo slobody, ktorá sa zameriava predovšetkým na lásku. Ani rovnosť sa nedosahuje abstraktným definovaním toho, že všetky ľudské bytosti sú si rovné, ale je výsledkom uvedomelého a pedagogického kultivovania bratstva. Tí, ktorí sú schopní byť len so seberovnými, tvoria uzavreté svety. Aký zmysel môže mať v tejto schéme človek, ktorý nepatrí do kruhu seberovných a prichádza so snom o lepšom živote pre seba i svoju rodinu? Individualizmus nás nerobí slobodnejšími, rovnejšími, ani viac bratmi. Čistý súčet individuálnych záujmov nie je schopný splodiť lepší svet pre celé ľudstvo. Ani nás nemôže uchrániť pred mnohými utrpeniami, ktoré sú čoraz globálnejšie. No radikálny individualizmus je vírus, ktorý je najťažšie poraziť. Je zákerný. Chce, aby sme verili, že všetko spočíva v tom, že povolíme uzdy vlastným ambíciám, ako by sme hromadením individuálnych ambícií a istôt mohli vybudovať spoločné dobro. Na ceste k sociálnemu priateľstvu a univerzálnemu bratstvu je nevyhnutné dospieť k základnému, podstatnému poznaniu, a to uvedomiť si, aká je hodnota ľudskej bytosti, vždy a za akýchkoľvek okolností. Ak je každý vzácny, treba jasne a rozhodne povedať. To, že sa niekto narodil na mieste, ktoré má menej zdrojov alebo je menej rozvinuté, nie je dôvodom na to, aby žil s menšou dôstojnosťou. To je elementárny princíp spoločenského života, bežne a rozličnými spôsobmi ignorovaný tými, ktorí vidia, že nevyhovuje ich vízii sveta alebo neslúži ich cieľom. Každá ľudská bytosť má právo dôstojne žiť a integrálne sa rozvíjať. A nejaká krajina nemôže poprieť toto základné právo. Každý človek má vlastnú dôstojnosť, aj keď je málo zdatný, aj keď sa narodil alebo vyrástol s obmedzeniami. V skutku to neumenšuje jeho nesmiernu dôstojnosť ľudskej osoby, ktorá sa nezakladá na okolnostiach, ale na hodnote jeho bytia. Keď sa tento elementárny princíp nedodržieva, nie je budúcnosti ani pre bratstvo, ani pre prežitie ľudstva. Neostáva nám iné, ako povedať, že túžba a hľadanie dobra druhých i celého ľudstva znamená aj usilovať sa o dozrievanie osôb a spoločnosti v rozličných morálnych hodnotách, ktoré vedú k integrálnemu ľudskému rozvoju. V Novom zákone sa zmieňuje ovocie Ducha Svätého, definované gréckym termínom agatosyné. Označuje pripútanosť k dobru, hľadanie dobra. Ba ešte viac, je to zaobstarávanie toho, čo má väčšiu hodnotu, čo je lepšie pre druhých. Ich dozrievanie, zdravý rast, cvičenie sa v čnostiach a nie len materiálny blahobyt. Každá spoločnosť potrebuje zabezpečiť odovzdávanie hodnôt, lebo ak sa to nestane, bude sa v rozličných podobách šíriť egoizmus, násilie a korupcia, ľahostajnosť a napokon život uzavretý pred každým transcendentnom a ukrytý v zákopoch individuálnych záujmov.
Nech ťa žehná Pán, nech ťa chráni, nech ti Pán ukáže jasnú tvár, nech ti je milostivý, nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj. Nech ťa žehná Pán, nech ťa chráni, nech ti Pán ukáže jasnú tvár, nech ti je milostivý, nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj. Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj. Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj.
Stretnúť sa s kresťanskou vierou znamená stretnúť sa s Kristovým srdcom. S tým srdcom, ktoré nedokáže zostať ľahostajné, ktoré nás zahŕňa svojim nekonečným milosrdenstvom a pozýva nás, aby sme ho napodobňovali. A toto má sociálne dôsledky, pretože svet, ktorý prežíva uprostred vojen, sociálno-ekonomickej nerovnováhy, konzumného spôsobu života a antihumánneho používania technológií, sa môže zmeniť počnúť srdcom. Posledná encyklika pápeža Františka, Dilexit Nos, miluje nás, sa tak stáva interpretačným kľúčom celého Františkovho pontifikátu, hovorí vatikanista Andrea Tornieli na margo poslednej pápežovej encykliky z októbra 2024. Arcibiskup Bruno Forte, ktorý dokument predstavil na tlačovej konferencii, podotkol, že posolstvo, ktoré pápež dal cirkvi a celej ľudskej rodine, vychádza z jedného zdroja. V encyklike predstaveného najvýraznejším spôsobom – Krista Pána a jeho lásky k celej ľudskosti. Dodal, že práve na tejto pravde Jorge Mario Bergoglio postavil celý svoj život – a s vášňou ho zasvetil svojej službe biskupa Ríma a pastiera katolíckej cirkvi. Všetky štyri encykliky svätého otca Františka sú zásadným príspevkom k témam, v ktorých o nich hovorí. K prežívaniu kresťanskej viery, k starostlivosti o náš pozemský domov, k bratstvu medzi ľuďmi a napokon ku Kristovmu srdcu, ktoré je jadrom viery. My sme, milí poslucháči, aspoň symbolicky nahliadli do každej z nich. Za pozornosť vám ďakujú všetci, ktorí sa podielali na príprave dnešnej literárnej kaviarne. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková.
Desespero cai em minha alma. Pensamentos maus me trazem o abandono e uma enorme escuridão tira minha cama. Deus, quero te fazer apenas um pedido. Meu viver parece não ter mais nenhum sentido. O meu jeito de ser tem sido muito pobre. Por favor, vem sobre mim com tua vida nobre. Misericórdia, misericórdia. Misericórdia, eu te peço, meu Senhor. Misericórdia, 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 meu Senhor.
quero te fazer apenas um pedido. Meu viver parece não ter mais nenhum sentido. O meu jeito de ser tem sido muito pobre. Por favor, vem sobre mim com tua vida nova. Eu te peço, meu Senhor,
Senhor.